Слушате легенди за села с смешни имена. Четвърти последен епизод от поредицата Български села с легендарни имена.
България има над 5200 населени места, 257 града и близо 5000 села. Всички те носят уникални имена, а зад всяко наименование има интересна история. Легенди, животни, битки, комични ситуации и странни стечения на обстоятелствата стоят зад населените места с най-странни имена в България. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес в цикъла Български села с легендарни имена ще чуем легенди за села с смешни имена. Редактор е Венета Гаврилова, музиката избира Георги Величков, звукорежисьори са Жасмина Стоянчева и Вили Гълъбов, аз съм Валери Леков. И преди да започнем с местни легенди на някои от селата, ще чуем професор Анна Чолева от Института за български език БАН, която от дълги години се занимава с ономастика и обстойно изследвала районите в Западна България.
Да, западна. Западна, също и югозападна България. Да, аз твърдя, че в тази част на страната съхранени много старинни имена. Няма такава голяма смяна на названия дори и на селища, защото в тази част от България не са заселвани толкова плътно османли, османски турци или турци, както и да го наречем. Има райони, които българското население просто не е разбивано. Този ареал е населен плътно от българи. Те са съхранили едно много старо състояние на езика. Като казваме старо състояние на езика, трябва да разбираме и названията на местностите, и то на най-малките местности, които са запазили едно много голямо разнообразие. Много голямо разнообразие има на формите, има на разнообразие и на старинни лексеми, които са в основата на всеки микротопоним.
А на какво се дължат? Има толкова смешни имена. Чуй Петлюво, Жабо, Крек, Три уши.
Да. Примерно Три уши. Това е по изгледа на местността. Когато говорим за название, сега зависи какво, може да е по-голяма местност, казваме макро топоним, по-голяма местност, ридове, обикновено това са ридовете. Това са места, които и съседните селища ги знаят. Когато говорим за микротопоним, тези най-малките названия на отделни нивички, ливатки, на дулчинки, само местното население, което живее в конкретната, нали, местност може да ги знае. Но, примерно, за такива названия, Три уши, на някой може би звучи хумористично, но едва ли един от нас може да се учуди на това. За нас не звучи хумористично, защото географските названия възникват много често по изглед на самата местност. Българите приличават още от най-древни времена. Ние не знаем от кое време е дошло. Той може би е дошло много, много, много отдавна и така се предава от поколение на поколение, от векове на векове, по изгледа на местността. Защото това са три рида, които са заострени и приличат на уши. За нас това не е нищо екстрено, нищо много хумористично. Да, защото много често имаме местности, примерно на ръка, на крак, на глава, особено по-големи такива възвишения са упреличавани глава. Много често се среща в топонимите, не само Западна България, но в цяла България. Уши, шия.
Презнишко има гърло и ребро.
Да, и ребро. Това са обикновено за ребро планински ридове, които са по-ниски, по-издължени, които се оприличават на ребро. Въобще за човешкото тяло имаме оприличаване по признаци от човешкото тяло или части от човешкото тяло. Имаме твърде много топоними, именно възникнали по тези признаци. Това, което е най-близко на човек още от древни времена, той си е назовавал, имало външен изглед, най-вече по външния изглед на местността. Отделно названията могат да бъдат и по-метафорични. Вече тук се залага повече на въображението на хората. Названията могат да възникват и по някакви легенди. Ако говорим за Западна България, твърде много места има свързани с легендата за крали Марко. Стъпки, колкото искате има. Навсякъде има Маркова стъпка. Също за самодиви, за самовили, горите много. Често има самовилско кладенче. За легенди, ако говорим за легенди, примерно Западна България, има страшно много места свързани с цар Самуил. Твърде известен като български владетел. Но няма селище, в което просто да не се споменава името му, да няма някакво място, което да не е свързано с неговото пребиваване, или може би хората така са искали да бъде този цар да ги е навестил. Това е съвсем нормално, когато говорим ето с такива имена като Три уши. Това е по изгледа, когато се оприличава просто на дадена местност.
Започваме с Ружинското село Плешивец в област Видин. Най-достоверна изглежда версията, свързана с начина на живот на местните хора и стремежа им да пазят продукцията си. Селото е близо до гората, хората са отглеждали много култури и са търсили начини да опазят реколтата си. Затова са правили много и различни видове плашила. Та името от Плашивец е станало Плешивец. А ето каква е историята на село Певците в община Карлово.
Нищо не можем ние да кажем.
Първото име е било Ашиквари, на турски. А сега е вече
правилно
Певец.
Значи Магаре.
Певец.
Ашиквари. Ашик е Магаре.
Ашиквари е Певец.
Певците са едно подигравателно, магаритата, защото съм чела, че тук било е турско и са пасли на някакъв големец турски магарита. И оттам. И нали те са певци магаритата, пеят. Оттам идва. На шига се е.
Магарита става на певците.
Ами да, защото магаритата пеят, нали?
Ашики магари.
Ашики магари, ашикларе, певците.
Е, певците. И оттам вече преведено, после става
дали е така, действително няма кой точно да каже, защото това са преселници от съседни села, от Богдан предимно.
Старите хора те измряха. И ние сме все такива на 40-50 години, които нищо не знаем. Единствено, което знам, че в нашия двор е било джамия. Да. Друго не мога ви кажа.
Отдолу знаем, че минава римски път, нали?
Римски път минава тук отдолу. Отгоре го знам къде. Лежа тук на Московец. Там го знам.
А колко жители има селото?
500 и няколко.
Какво се работи тук?
Тези, които нямат много високо образование, по полето. Сезонна работа. Рози берат, лавандожана, берат шипки, билки. Предимно с това.
Полска.
Купаят, да. Купаят пипер, режат. Примерно прикопават също тия посеви с лавандула, розите, режат ги, берат ги. Те си имат непрекъснато работа, пръскат са, турат са. И те са много декари тук в района. Има много пенсионери, отделно младите сега работят в ВМЗ. Доста от тях са в завода. Сопот е на 10-15 км. 10 ли е? 7 ли е? Даже още по-малко. Там училища, тук нямаме училище, няма църква, нищо няма. Между другото, нашето читалище е било едно от най-старите тук в областта, но в момента не действа, не е регистрирано. И тук се помещава сградата на кметството, читалището, имало е библиотека, но в момента няма нищо.
Има ли магарета и има ли певци във вашето?
И магарета няма. Няма магарета, има коне.
Сериозен проблем имали хората от санданското село Манджово в началото на миналия век. Вярно, хубави гозби въртели домакините там, но само с това да свързват всички жители им се струвало твърде прозаично. Затова през 1934 година името на селото е сменено на Виногради. Истината е, че старото име е било Манчов Чифлик, чето е озвучено в Дж и оттам идва Манджово, не е свързано с Манджа, обяснява професор Чолева. По сходни причини, свързани с честолюбието на местното население, е променено и името на Радомирското село Празноглавци. От 1919 година то се нарича Светля, по името на реката от района. Махала Празноглавци обаче има и Благоевградско. По предание прякорът бил даден от турците, защото когато веднъж дошли в селото, хората напуснали къщите си и се скрили в гората, казва професор Чолева. Сега отиваме в община Горна Малина, където се намира село Чеканчево.
Казвам се Атанаска Николова. Сега мога да кажа за Чеканчево, че се намира на 40 км от град София. Селото граничи с селата Саранци, Макоцево, Нигушево, Белопопци, Горна Малина. Доказано е от предания, че селището е съществувало от древни времена и е възникнало още от пътя на Сердика до Мизия и Дунав, през прохода Рабаконак и пътя за Подбалканската долина през прохода Галабец. Предания, че кервани са минавали и са спирали да нощуват и са се чакали, събирали са се и продължавали пътя си. И от това е дошло името на селото Чакам, Чакане, Чеканчев. Има и други версии, но те са вече много различни, но тази версия е най-достоверна.
Да. А какви са другите?
Ами другите са, че, например, някакви си колела, такива като каруци, колелата, дървени такива колела, и са ги чукали, и от тая дума излизал и нашето име на селото, но според мен това е най-достоверно, че тук са се чакали, защото тук е имало ханове.
През 1935 година сливнишкият Манав Чифлик е променен в Начево, на името на местен жител. Манав има много значения. Едното е турчин, а разговорно значи полово извратен или развратник. Трънското Яловица пък е преименувано на Еловица. Да не би някой да си помисли, че там има нещо ялово, неплодородно. Чувство за достоинство проявили през 1951 година и живеещите в Петричката махала Робово. Нарекли родното си място Волно. Всъщност става дума за старинно лично име Роб, което няма нищо общо с робството. Махала Робовци има и в Габровско, но там не са правили опити за промени, казва професор Анна Чолева. В Радомирската проваленица нямат залитания към промени. Там хората знаят, че значението на селото в никакъв случай не е свързано с провал. Смисълът е географски. Проваленица значи, че земята пропада. На много места е имало извори и земята е била провалена от много вода. Чоклюво пък, в основата на селото е старинно лично име, отбелязано още през 16 век. През 1951 година жителите заменят с Байкалско. Идеята да именуват селото си на най-дълбокото езеро в света им дава Чоклювото блато на тяхната територия. Промяната е била толкова желана, защото местното население е схващало селищното име като чуждо. А всъщност, тук е извършена замяна на старинно българско име с ново, което е чуждо. Така се променило името на търновските горни и долни дупини.
Казвам се Елена Димитрова. Когато само си кажем името и веднага някой задава въпроса, а ние толкова сме свикнали, че дори не усещаме този лек хумористичен елемент, който съдържа името ни. Но всъщност историята е така се нарича тази махала в Балкана, защото поне така разказват местните. Е имало две сестри с много големи дупета. И тези две сестри, едната се е оженила в долната махала, другата се е оженила в горната махала, и когато някой от долното село, в смисъл от предишното село, казва къде отиваш, най-естественото било да се кажем, отивам при горните дупини, отивам при долните дупини. И оттам идва, поне така ни разказват на нас, но то е толкова сладка легенда, че аз си мисля, че със сигурност няма начин да не е истина, защото е естествено, нали? Дупини откъде другаде да идва. И е така, това е историята. Другата махала, всъщност горните дупини, за жалост вече тя на практика не съществува, къщите са разрушени и да, на практика няма горни дупини, имало е някога.
Долните дупини, вие сте хората, които се опитвате да възродите това несъществуващо на практика село или махала?
Ами ние много добре се чувстваме там и всъщност опитваме се, но имаше един период от 95-та до към 2007-та, когато го бяхме възстановили и живота там кипеше, макар и само в, разбира се, в... Не, макар и през зимата сме ходили там и то е фантастично, защото или покрито с сняг, виждаш следи на диви прасета и така нататък. Но да, опитвахме се до 2007. От тогава малко сме го поизоставили. Сега някак си от децата ни пък идва нови импулс да продължим да си възстановим къщите, защото те до някъде са вече и поограбени, разрушени. А иначе самото село, те са големи къщи, някои са много големи, някои са двуетажни с прекрасни чардаци, с покриви с каменни плочи, джамали вътре, т.е. имаш огнище в едната стая, обаче другата стая с много невероятна система се отоплява и другата стая. Сега даже не знам дали вече има майстори, защото ти трябва да си много специален, като много специални умения да имаш, за да правиш джамали. Много хубави големи къщи, така балканджийски. Освен това, те там са били зидари и са ходили също като горбачи. Но има невероятни зидове, които не са мръднали буквално. Те са високи, прави като конец. Както ги погледнеш отдолу, буквално ти се завива свят. Това са по-скоро плевниците, нали? Това не са самите къщи. Той седи, той е не...
Не е мръдно
нищо не може. Не, не може. Самото село се намира някъде между Трявна, Търново и... Не знам кой е другия, кой трябва да е другия голям град. Може би Килифарево, не съм сигурна. Но през Балкана, през Билото, през гората има път до Трявна. Значи към селото води един път и от селото излиза друг път, пак така кълдъръмен. Казва, че римски път е минавал оттам. Значи през тази гора, от дупини като се излезе, минаваш през гората и отиваш до едно село, което вече е съвсем пък изоставено, Билкините. Но то е наистина посредата на нищото. Ти нито нямаш нормален път до там, трябва да го знаеш, да си познаваш, за да му се насладиш. И е фантастично, фантастично. Всъщност дупини е... Хората така си наричат махалата. И това мисля, че все пак е било в някакъв момент, мисля, че е било официално название. И вече 50-те го преименуват на Долен и Горен Еньовец. Което пак е много красиво име, защото Еньов ден, Еньови билки и така нататък, да. Ние си му казваме дупини, защото и хората наоколо си го наричат дупини и то някак си ние няма смисъл да му използваме официалното наименование. За нас то си е дупини. Никой няма да каже отивам на Долен Еньовец, абсурд, поне сред нас, не. Освен това толкова ни харесва, че да.
На 7 км от Трявна се намира село Пържи Грах. На времето на това място имало воденица, а стопанинът бил много саможив, дума не продумвал. Колко пъти отидал някой да мели брашно, той все пържел грах. Оттам идва името. Повече от 25 години там не живее никой. До селцето води единствено стар кълдъръм. Дори и табела няма. Стигаме до селата Горно и Долно Уйно в Кюстендилско, които от години са станали част от народния фолклор. И разбира се, името не значи това, с което всички редовно се шегуват. По средата на двете села е имало фамилия и една от момите била женена в долния край, а другата в горния. Момчето на тая фамилия казвало: «Ще ходя при Горната Уйна, утре при Долната Уйна». И оттам Горна и Долна Уйна. Другата версия е, че
идва от съглашението на думата уния. Тая дума за първи път 1576 година се споменава в турски регистри за горна уния. Някакъв съюз, някакво обединение. Ама какво е, що е, не се знае. Всъщност, преди малко повече от век, Горно Уино е било третото най-голямо село в Кюстендилско, с над 1300 души население. Днес в Горно живеят 14 човека, а в Долно са регистрирани 21 жители. А каква е историята на плевенското село Коиловци?
Селото се намира на 15-16 км от град Плевен. Село между два града. Единият град Плевен, другия град Славяно. Село с типичен земеделски поминък. Името си носи от дълги години, като е въпрос кои ловци. Кои ловци убиха село Мечка, Мечка Стравница е имало там. Кои ловци се удавиха в едно езеро Тресавище. Има и други версии, но това е така просто за информация.
Няма как да подминем габровското село Турбалъжи. По документи постоянните жители са двама, но реално обитателите са около 20 души. Няколко са легендите за името на селото. Първата е свързана с основателя му Дончо Турбалъжа. Сладкодумният козар знаел и разказвал много народни приказки, песни и смешки. Въображението му било голямо и хората слушали с интерес историите му. Дончо, хайде извади торбата с лъжите, че да стане весело, казвали му, и той не чакал да го подканят. Оттам идва името на рода му Турбалъжите и на самото селище. Според друга местна легенда, в миналото пътят, който водел към Жълтеж и Габрово, бил много стръмен. Селяните пътували с волски каруци. За да теглят по-добре добичетата, им закачали по една празна торба на хомота отпред. Стремежа си да си пъхнат главата в торбата, за да хапнат, животните теглили здраво колата. От тук и приказката за торбата пълна с лъжи. А третата легенда пък е свързана с робските години. Орач си забравил торбата, закачена на дърво. Гладни хайдути я намерили, отворили я с надежда отвътре да вземат нещо за ядене. Оказало се, че има само едно въже. И от тогава къде ще се срещнат? При торбата, която ги излагала. И от Турбалъжите отиваме в село Калище.
Селото центъра не е бил тук, е бил долу, там е гробищата сега. И първо се
там
казва...
Там е било селото.
Там е било селото и после се започнали да се изнасят...
Калини.
А то е имало много калини ли, и се казвало Калинище. И след това, постепенно, става Калище. И е най-хубавото село тук в Радомирска Коля, която няма да община Ковачевци. Така.
Но къщи, цветя.
Направиха се много къщи, тук нямаше никакви къщи. Почнаха да се правят къщи, направиха такива сетата, почна да има работа, децата започнаха да учат навсекъде в Радомир, в Земен, където имаше и така.
Голяма любов между красива девойка на име Мара и годеника й станала повод за появата на селата Булчино и Зетьово. Според легендата, хубавата мома Мара си харесала момък от съседното село, за когото искала да се ожени. Но в същото време не я харесвал и синът на татарския бей от съседното село. Той я заплашвал и казвал, че няма да позволи тя да се омъжи за друг. Но Мара решила да се ожени за своя избранник. В деня на сватбата, когато тръгнали каруците с чииза, татарите ги пресрещнали в гората и убили младоженеца. Мара, уплашена, за да не попадне в харема на бея, скочила в реката и се удавила. И сега тази река се нарича Мариовица. Тази случка оставила такова дълбоко впечатление в селяните, че след години те решават селото да се преименува на Булчино. Съседите също в памет на момъка, който трябвало да се ожени за Мара, кръстили селото си Зетьово. Сега Булчино вече е Кара Георгиево, но името на Зетьово е запазено. От 13 век е запазено и тетевенското село Гложене.
Илия Йотов, пенсионер, учител, бивш учител, така. Историята твърди следното. По времето на Ивана Сен II, 1230 година, подгонени от татарите, от Киевска област, идва княз Яков Светослав и търсят место от нашия цар, искат някъде да бъдат заселени. Иван Асен им определя това место тук, по поречието на река Вит, местото непристъпно, и носят със себе си иконата на Свети Георги, победоносец. И манастира носи неговото име, Свети Георги, Гложене, нали, поверието е такова, че Гложене носи, ето, Георги Глош. Сега, доколко е истина, така сме я слушали и така я предаваме и ние. Историята продължава. Носейки тая икона, тя изчезва оттам. Те се заселват тук, където е стадиона най-напред, и сега тая местно се казва Колет. Тук е диалект. Кулата. С една дума кулата.
Защото строят малка крепост там.
Тук се прави атака. Първото заселване е било тук в този район. Зад реката. Едно скача така. И иконата изчезва оттам. И съвсем случайно я намират някакви овчарчета, козарчета, добичари, я намират там, където е в момента манастир. И се разбира, че там трябва да се направи този манастир. Значи, казвам ви, по времето на Иван Асен II. Това е битката на Иван Асен, Клокотница, 1230 година.
А ето как се появило и село Долен в община Сатовча.
Аз съм Силвия Таманевска, бивш преподавател, бивш учител. Долен възниква в края на 14-ти, началото на 15-ти век. Първите заселници идват от село Букурово, това е ляв приток на река Места. Там има запазени останки, селото е разрушено. Идват тук в Долен 8 рода, които правят 8 махали. Всички махали са наречени на имена на свети. И там е Свети Илия, Свети Дух, Света Петка, Свети Костадин и така нататък. Дошли са родовете Лазарови, Дервишеви, Озунови, Ролеви, Шишкови, Ланджеви и са направили тия махали. Когато дошли тук да направят бивак и кашлите, булките и децата ги скрили в Крибул. Там така нареченото проверачката в Крибул. Там има естествени пещери в скалите и там скрили децата. Бягали са по време на потурчването. Оттам носи името Крибул, скрили булките. А Долен името е от това, че е в Дула.
Българският народ винаги отдава особено значение на имената. Кръщаваме хора, местности, обичаи, всичко важно и ценно, което ни обгражда. И вярваме, че името, което даваме, ни определя и закриля. Ако и за вас е така, нека винаги се чувствате като жители на веселие, засмяно, хубавене или любовка. Това беше всичко от днешната ни среща, уважаеми слушатели.
Това беше последният четвърти епизод от поредицата Български села с легендарни имена. Всички предавания от радиоенциклопедията може да откриете и на страницата на програма Христо Ботев в сайта на Националното радио.